До нас в студію вже завітав Олег Білоколос, людина є дипломатом і членом фонду «Майдан закордонних справ». Доброго ранку, пане Олеже.
Добрий ранок.
Насправді, мене дуже зацікавила публікація пана Олега, яка, ну, скажімо так, має таку одну головну тезу про те, можливо, вона знаком запитання, можливо, ні, та, про безсилля міжнародного права перед такою країною, як Росія, яка є країною-агресором. Але хотілося б почати з вчорашніх от таких заяв, зокрема, президента Франції Еммануеля Макрона, які потребують певного роз'яснення, тому що багато ЗМІ процитували лише кілька тих фраз, які він сказав. Насправді, мені видається, треба говорити в контексті, сприймати це все, але зараз нам допоможе всьому розібратися пан Олег. Отже, пан Макрон сказав, що ЄС повинен встановити нові стратегічні відносини з Російською Федерацією і Туреччиною заради міжнародної стабільності. Так? І так само він закликав оновити взаємодію з Москвою з питань кібербезпеки і оборони, хоча далі він таки додав, що не варто, і, очевидно, Франція не забуде всі ті останні 4 роки, так, все те, що відбувалося, і всю ту агресію Російської Федерації. Нам варто засмутитися, що Макрон помирився з Путіним, як багато хто може подумати?
Ну, насправді, все ж таки, я би не говорив про те, що якесь іде примирення. Є купа офіційних документів, в тому числі неодноразово затверджена і підтверджена позиція Європейського Союзу щодо Росії, але такі заяви ми маємо брати до уваги, особливо, і це, мабуть, потребує окремої розмови, в цьому році, да, 29 вересня, така сумна дата в історії дипломатії, це Мюнхенська змова, 80 років, і це, ну, скажімо так, не перший раз в історії, не перший випадок, коли Європа намагається домовитися з країною, яка виступає за ревізію існуючого міжнародного порядку. На той час це була Німеччина, і все ж таки це не може, це треба нам брати до уваги, тим більше, що це не поодинокі голоси на сьогоднішній день. В Європі це Чехія, яка президент якої каже, що треба обговорити, а чи та й скасувати санкції щодо Росії. Є певні кола в, наскільки мені відомо, в уряді Італії, які також прихильно ставляться до цієї ідеї. Тобто в цьому плані ми не маємо, українська зовнішня політика, дипломатія, спочивати на лаврах, а з'ясовувати, що відбувається, тримати руку на пульсі і приділяти цьому напряму роботи, ну, скажімо так, значну увагу.
Роз'ясніть нам з дипломатичної точки зору усі фрази «оновити взаємодію з Москвою» і ці так звані компліменти в бік Володимира Путіна, приміром, та, про те, що він сильний лідер, що, до речі, свого часу і неодноразово повторив Трамп, та і на саміті у Гельсінках, і не лише. Тобто це що? Це така просто дипломатична мова, і нам не варто буквально її сприймати. Як це треба прочитати?
Ну, це треба читати, як в дипломатії є такий термін, є такий дипломатичний зондаж. Тобто, вкидується якась фраза і перевіряється реакція на неї. Угу. Це традиційний інструментарій дипломатії, він постійно використовується різними країнами. Тобто я розцінюю такі от заяви, як заяви на перевірку реакції Європейського Союзу щодо от, а який взагалі тон, яке тло, які настрої, можна це зробити, не можна це зробити. Я знову ж таки наголошую, що є позиція Європейського Союзу, підтверджена і щодо Криму, і щодо України, і щодо дій Росії, тобто і санкції, тобто все це воно залишається в силі, незважаючи на ці заяви, але все ж таки це не може не турбувати Україну.
Просто чомусь видавалося, і особливо під час чемпіонату світу з футболу, куди, зокрема, на фінальний матч завітав і президент Макрон, і президент Хорватії, що буде певна якась ізоляція, та, якої, яку має відчути російський президент. А оце і запрошення до Австрії на весілля однієї з працівниць МЗС країни. І оці всі заяви, вони чомусь, знаєте, викликають відчуття у мене, навіть як у пересічної українки, що а світові, в принципі, байдуже, бо попри оці декларативні заяви, які, як нам видається, не завдають великої шкоди і не працюють, знаєте, так швидко і так явно, як би нам хотілося, не зупиняють на всі 100 всі дії агресивні Росії щодо нас і не припиняють обстріли, то видається, що декларує в документах Європа одне, і, приміром, Туск, та, як очільник в Євросоюзі зараз, декларує чітко підтримку, та, але є багато інших лідерів, які мають бізнес-інтереси, ну, і які чи то побоюються, ну, приміром, Дмитро Кулєба каже, що от вони справді не хочуть роздратовувати Росію.
Знаєте, я би трошки по-іншому поставив питання і запитав би, в тому числі і в наших діючих і політиків, і дипломатів, а хто в Україні не хоче дратувати Росію? Розумієте, на Заході багато наших друзів і симпатиків, які, можливо, більш активно виступали і підтримували Україну, і, можливо, в нас би не було таких розчарувань, якби Україна насамперед була лідером в плані застосування санкцій, застосування обмежень щодо Росії. А коли Україна підтримує торговельні економічні відносини з Російською Федерацією, коли в нас продовжує, ну, скажімо так, суттєву певну частину українського ринку займати російський капітал. От, то які, власне кажучи, претензії ми можемо висувати іншим країнам, наприклад, ті ж самі Хорватії, чи Франції, чи Німеччині. Тут, мабуть, вже 4 роки пройшло, треба почати з себе. І, звичайно, от така от позиція України, як на мене. І це, до речі, ми побачили в тому чемпіонаті світу з футболу, який ви згадали. Фактично Україна програла інформаційну війну Росії. І завдяки, насамперед, такій своїй лінії не війни, не миру, яка була спочатку фактично з літа 2014 року. У нас багато хто не хоче цього визнавати, але реальність така, якщо подивитись, ну, і спокійно проаналізувати об'єктивно міжнародне інформаційне середовище, будь-який, ну, об'єктивний аналітик побачить, що я правий, що Україна програла свою цю інформаційну війну Росії.
Тобто чіткого розуміння, що Росія розв'язала в Україні війну, немає.
Немає. І, я пам'ятаю,
і що вона триває?
Ну, я пам'ятаю дуже добре і літо 2014 року, і осінь 2014 року, коли до нас приїжджало багато наших друзів із Заходу, і вони нас вмовляли буквально, ви маєте діяти так, як діяв, наприклад, Рузвельт, коли однозначно оголосив війну Японії, коли Черчилль однозначно, скажімо так, сказав, що за жодних обставин не буде миру з нацистською Німеччиною, поки не буде відновлено незалежність і Чехії, і Польщі. Тобто ми мали дати чіткий сигнал. Ми цього сигналу не дали. Зараз от пожинаємо гіркі плоди от такої, ну, скажімо так, невизначеної нашої лінії в зовнішньополітичній сфері.
Втрачений час, на жаль, да? Хоча багато хто каже, що оцінює це як правильні рішення, можливо, сам факт неоголошення війни. І на це є чимало аргументів, принаймні, ну, ми всі їх неодноразово чули. Давайте повернемося до такої речі, як міжнародне право, і, приміром, зараз в контексті тої поведінки Російської Федерації в Азовському морі і в Керченській протоці. Ми зараз маємо певні заяви і вже навіть зі Штатів про те, що Росія справді чинить тиск і порушує міжнародне право. На що ми мали би спертися, що мало відбутися, якщо ось Росія порушила, що має тут зробити Україна? Бо, наскільки я пам'ятаю, ми вже подали позов, який, власне, стосується порушення морської конвенції, якщо я зараз коректно все це проговорю. Що ще ми в цій ситуації могли би зробити?
Ну, тут, можливо, вам треба запитати експерта з міжнародного права, який, як кажуть дипломати, зараз дипломати перебувають в процесі всіх цих дії. Це треба робити. Це однозначно треба було робити це, мабуть, раніше. Але ну, як сталося, так і сталося. Це треба робити. Це ніхто цього не відміняв. І цей інструментарій Україна має використовувати. Єдине, що я хотів сказати у своїй такій публікації, це те, що система міжнародного права, яка сформувалась на підставі консенсусу після Другої світової війни, і ООН є продуктом цієї системи. Вона в 2014 році вона фактично була зруйнована. І зруйнувала її Росія. І не бачити цього, а це щонайменш недалекоглядно. Як на мене, не полишаючи оцих от наших зусиль в сфері міжнародного права. Знову ж таки, згадуючи, мабуть, багато хто бачив цей фільм, да, «Дюнкерк» і промову Черчилля, коли він сказав, що не виграються війни не виграються евакуаціями. От, якщо перефразувати, війни не виграються резолюціями Генеральної асамблеї ООН. Як би нам цього не хотілося. А на питання, що ж робити, я скажу, відповідь знову ж таки проста. Треба зміцнювати двосторонні відносини з нашими країнами-союзниками, з тими країнами, які щонайбільше допомагають нам у протистоянні Росії. Це, звичайно, от ви згадали Сполучені Штати, які буквально в понеділок запровадили дуже серйозний комплекс заходів щодо санкційний щодо Росії, і там, я передбачаю, там на горизонті ще декілька серйозних законопроєктів. От там в Сенаті йде серйозне обговорення, і всі ці санкції це не просто декларації. Вони б'ють по курсу рубля, вони б'ють по курсу акцій російських компаній, вони б'ють по зростанню ВВП. І от знову ж таки, на чому я от на цьому тижні теж писав про це. Є певні моменти, навіть про які ну пошепки бояться говорити зараз в Кремлі. Але це те, що ці санкції рано чи пізно ну, серйозно вплинуть на співробітництво Росії з іншими країнами. Насамперед, союзниками по ЄвразЕС. Аж ніхто не захоче серйозно співпрацювати з країною, на які накладені серйозні технологічні, в тому числі, санкції. Якщо давайте подивимося, що там йдеться про оборонку, там йдеться про різні речі технічного характеру.
Авіабудування тощо.
Так, і авіабудування в тому числі. І це, звичайно, з точки зору приватних компаній, ну, є собі на місце директора, президента якоїсь серйозної корпорації. А навіщо мені взагалі мати з ними справу, якщо там на горизонті якісь санкції? Ну, я краще
я буду
працювати...
мати проблеми з ними, грубо кажучи.
Так, так. Це проблеми не виключені. Але тоді я буду, ну, краще контракт. Тобто, все це буде мати ефект, можливо, навіть і на цьому році, можливо, навіть в наступному. Але це розраховано на перспективу.
І, можливо, то буде якийсь такий навіть ефект доміно, який настільки стрімко, що ми там навіть не будемо очікувати. Можливо. Та це мої такі припущення. У нас слухач уже є на зв'язку. Доброго вам ранку. Представтеся, ваше запитання.
Доброго ранку, це Всеволод Київ. Ваш колега, значить, дуже цікаву думку сказав, що нам треба зміцнювати відносини з тими країнами, які нас підтримують і які підписали Будапештський меморандум. Але ж як же ми можемо це робити, коли у нас посли в деяких державах, це співробітники ФСБ, наприклад, Чалий. Він же давно вже, як бувший КГБіст, співпрацює з спецслужбами. Просто я не знаю, чому це Порошенко виставляє таких людей. Просто мене дивують. І наші спецслужби ніяк
хочеться до вас поставити, вам поставити запитання, звідки у вас така інформація?
А у мене така інформація, я дуже давно слідкую за цим Чалим. Він ще колись був учителем історії.
І це ваші, знаєте, і це ваші висновки, та? І спостереження.
Це мої висновки, і один чоловік мені просто це сказав. Просто, ну, якось була зустріч, і
зрозумів.
З того боку. Росії. І він так сказав, що у вас там посол вашої та самої в Штатах, він це співпрацює з нашими органами.
Зрозуміло вас, це Володимир. Вас...
Він мені кинув, я думав, а потім я почав приглядатись до нього, його історію.
Думка вашого.
І він був учителем історії, значить, ще в школі закінчив. Всі вчителі історії в радянські часи були співробітниками КГБ, щоб ви знали.
От такий от висновок від нашого слухача.
Це була Спасибі. Правила Радянського Союзу.
Спасибі вам.
Історики мали, як то кажуть, в школах наглядати.
Дякуємо. Така думка. Ну, очевидно, ми будемо зараз про послів говорити українських, наскільки вони виконують свою функцію повноцінно, пане Олеже, маєте репліку?
Ну, я думаю, що ви розумієте, Росія постійно її стиль – це провокація. Я не виключаю, що ця от заява є певною провокацією, як на мій погляд, Олександр Чалий все ж таки один з найкращих, можливо, на сьогоднішній день наших дипломатичних представників і багато зробив для поглиблення відносин зміцнення зі Сполученими Штатами. Все ж таки, повертаючись до США, мені б хотіло, щоб і відносини з Вашингтоном у Києва була більш серйозні, і там було серйозне торговельно-економічне підґрунтя. Я кажу, що і виступаю за те, щоб Київ мав би, не соромлячись, надавати преференції компаніям тим країн, які нам допомагають. Тут багато хто там критикує. А я кажу, що навпаки, ми маємо надавати преференції компаніям зі США, з Канади, з Великої Британії, з інших країн, які нам суттєво, з Литви, з Польщі, які нам суттєво допомагають. От і це запорука наших стабільних відносин з цими країнами. От багато хто цього досі в Україні не розуміє або вдає, що не розуміє.
Ну так, і очевидно, якісь заяви голослівні мають меншу вагу, коли ми говоримо про таку підтримку співробітництва, ніж конкретні кроки для конкретного бізнесу або що. І тут я з вами погоджуюсь. Пане Олеже, хотіла ще запитати про наближення от Генеральної асамблеї ООН, яка відбудеться, от, зокрема, президент України, там буде 26 вересня. Чого чекати від цього заходу? Тому що, приміром, постійний представник України в Радбезі ООН, пан Єльченко, точніше в ООН, сказав про те, що кілька неприємних сюрпризів від України там варто чекати. Наскільки цей інструмент ще має силу?
Ну, я сказав, що, в принципі, я б не надавав такої великої ваги. Ми чомусь там для нас до сих пір ООН щось це таке откровення.
Це за інерцією якесь?
Так, це інерція, яка йде ще, мабуть, з радянських часів. От ця багатостороння дипломатія, вона зараз, чесно кажучи, давайте називати речі своїми іменами, вона не в тренді. От, і коли, давайте згадаємо ці два роки, коли Україна там десь головувала, у нас є якийсь ефект, ми його не знаємо. От, але я не хотів би бути тут дуже великим критиком. Це визнається на сьогоднішній день в світі. Україні вдалося, в тому числі завдяки діяльності в Організації Об'єднаних Націй, втримати проблематику Криму на міжнародній арені. Це не мій висновок, це висновок багатьох експертів і дипломатів, з якими я спілкувався. Тобто вони визнають і це те, що було зроблено з самого початку. Давайте згадаємо 14-й рік Юрія Сергєєва і його діяльність, цю відому декларацію, від якої сьогодні весь світ виштовхується. Але я кажу, що це важливий напрямок, але він не має бути насамперед головним. От, а щодо якихось конкретних резолюцій, ну, мені важко сказати, Єльченко тримається це в таємниці, хоча такі речі, які серйозні, вони певний час мають обговорюватись в ООН, і якщо б це було, можливо, ми про це знали. Я, наприклад, коли в 2014 році ці всі події відбулися, говорив про те, що Україна мала б стати, знову ж таки, ініціювати процес, який вже давно в ООН вариться, це процес надання юридичних гарантій неядерним країнам з боку ядерних. От було згадано Будапештський меморандум, який є суто політичним документом, де не написано, не прописані жодні юридичні зобов'язання. А між тим, такий багатосторонній договір вже навіть з 70-х років обговорюється в рамках Організації Об'єднаних Націй. І багато країн, я впевнений, що підтримало цю позицію України, якщо б вона ініціювала цей процес, очолила його як країна дуже зацікавлена. І, скажімо так, мало, ну, це не гарантія того, що такий договір був би укладений, але мені здається, що тут є певна ніша для роботи саме української дипломатії.
Хочеться вірити, що, приміром, та, отакі більш ефективні якісь рішення і документи, які мають юридичну силу, хоча навіть міжнародне право – це теж речі не просто ефемерні, символічні, почасти не працює. Але хочеться вірити, що, знову ж таки, цей напрямок буде результативним, бо наш президент декларує, що ми будемо вирішувати цей збройний конфлікт все-таки дипломатичним шляхом. Він на цьому дуже педалює. Та? Він військову складову поки що відкидає зовсім правильно. Ми розуміємо, пане Олеже.
Ну, це позиція, так би мовити, нашого керівництва. Я ж кажу, що ці інструменти мають бути присутніми. Угу. Але мені здається, що інструментарій цей має бути спрямований не на виконання оцих от вже набитих, набили на москомину, угу. Да, ці мінські домовленості нещасні, а саме на розвиток відносин з країнами-партнерами. Тому що ці мінські домовленості, ну, вони всі визнають, що вони не працюють. І більш того, ну, я як людина, яка має певний досвід роботи на російському напрямі в зовнішній політиці, можу сказати, що навіть якщо ми уявимо, що завтра Україна виконає всі умови мінських домовленостей, то я впевнений, що післязавтра з Москви будуть інші вже вимоги. Тобто це буде до безкінечності, до того, як Україна перетвориться в такий російський протекторат. І всі, і ми ж цього не хочемо, тому тут треба теж бути свідомими. Розумію, що не все можна обговорювати на рівні, скажімо так, на відкритому щось має бути дійсно конфіденційно, але це десь має теж певну кореляцію, тому що іноді Україна настільки надає увагу і настільки дає пріоритет цим розмовам про мирне вирішення шляху, що світ забуває, що тут іде війна. От повертаючись до цієї інформаційної складової, от все ж таки тут треба тримати, мабуть, якийсь баланс.
Хочеться вірити, що так буде. Дякую вам дуже, пане Олеже. Олег Білоколос, дипломат, експерт Майдану закордонних справ, був гостем ранкової хвилі.